Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Մեր ծրագրում Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է քայլ արշավը ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու տարբերակի դեմ, որով Սարգսյանը երրորդ անգամ կմնա երկրի ղեկավար։ Կլսեք ըստ էության ծրագիրը քննարկում սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության հայեցակարգի շուրջ։ Մեր լրագրողների հաղորդումները Սփյուռքից։ Փարիզում պատմաբանները առաջարկում են ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների ուսումնասիրման միջազգային կենտրոն հիմնել։ Երուսաղեմի հայոց եկեղեցին նշում է Զատիկը, Սուրբ Հարության տոնը։ Երուսաղեմի հայ եկեղեցին կրոնական տոները նշում է 5 տոմարով։ Այս հաղորդումները առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում հիմա ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Վաղը լրանում է Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամկետը և նա վայր է դնելու Հայաստանի նախագահի լիազորությունները։ Խորհրդարանի կողմից նախագահը ընտրված Բրիտանիայում նախկին դեսպան Արմեն Սարգսյանը երթմնակալության արարողությամբ վաղը ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը։ Ըստ փոխված սահմանադրության նոր նախագահի պաշտոնը սահմանափակ լիազորություններ ունի։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա մոտավորապես 10 օրերի ընթացքում խորհրդարանը վարչապետ կընտրի, ով էլ կլինի երկրի փաստացի ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու տարբերակի դեմ քայլարշավի դուրս եկած Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ակցիա էր անցկացրել իր կողմնակիցների հետ ծովագյուղի մոտ 10 րոպեով փակելով Երևան-Դիլիջան մայրուղին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երեք և անցած գիշերվա ընթացքում Հայաստան-Նախիջևան սահմանին հակառակորդը խախտել է հրադադարը, այդ մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Հայաստանի զինված ուժերը պատասխան գործողություններով լրացրել են հակառակորդին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ է անում ադրբեջանական զինված ուժերին զերծ մնալ հետագա սադրանքներից և զգուշացնում, որ ոչ մի քայլ անպատասխան չի մնա։ Facebook-ում գրել է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը։ Սիրիայում տասնյակ մարդիկ են զոհվել, ենթադրաբար քիմիական զենք է կիրառվել։ Արևելյան Գուտայում Բաշար Ալ-Ասադի զորքերի կողմից քիմիական զենք կիրառելու հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել։ Քիմիական զենքով այս հարձակման մասին հայտնում են սիրիացի ապստամները և միջազգային հումանիտար խմբերը։ Սիրիա-Ամերիկա բժշկական ընկերակցությունը հաղորդում է, որ 4 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել, իսկ 500 մարդ բժշկական օգնության է դիմել։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը ապրիլի 7-ին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ուշադրությամբ հետևում է սիրիական կառավարական զորքերի կողմից քիմիական զենքի հնարավոր կիրառման շատ տագնապալից լուրերին։ Նա ասել է, որ եթե քիմիական զենքով հարձակման լուրերը հաստատվեն, ապա դրա պատասխանատվությունը կկրի Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը Ասադի ռեժիմին իր աներեր աջակցությամբ վերջին հաշվով պատասխանատու է բազմաթիվ սիրիացիների վրա քիմիական զենքով դաժան հարձակումների համար։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել իր անվերապահ աջակցությունը Բաշար Ալ-Ասադի ուժերին և աշխատել միջազգային հանրության հետ կանխելու քիմիական զենքի կիրառման բարբարոսական հարձակումները, հայտարարել է պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ռուսաստանը և Սիրիան հերքում են այդ մեղադրանքները։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հայտարարել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները հաջորդ շաբաթ կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ վերացրել են այլակարծություն արտահայտելու բոլոր ֆորմալ ճանապարհները։ Երբ հերթը հասնում է քննադատներին լրացնելուն, Ադրբեջանի իշխանությունները գործում են ջանասիրաբար և համակարգված։ Ապրիլի 6-ին տարածած հաղորդագրությունում գրել է Նյու Յորքում գործող կազմակերպությունը, նշելով, որ ընդդիմության թեկնածուները կամ բանտարկված են, կամ նրանց հնարավորություն չի տրվել մասնակցել ընտրություններին։ Հիշեցնենք, ապրիլի 11-ին Ադրբեջանում կայանալու են նախագահական ընտրություններ։ Վերջին 15 տարիներին երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը ընտրությունների օրը հոկտեմբերից տեղափոխեց ապրիլ առանց որևէ բացատրության։ Հունգարացինները այսօր խորհրդարան են ընտրում։ Նախնական հարցումների համաձայն գործող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի աջակողմյան Ֆիդես կուսակցությունը կստանա ընտրողների ձայների շուրջ 50%-ը։ Օրբանը հնարավորություն կստանա արդեն երրորդ անգամ անընդմեջ զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Օրբանը միգրացիոն կոշտ քաղաքականության կողմնակից է եւ այս հարցի շուրջ մի շարք հակասություններ ունի Եվրամիության հետ։ 67-ամյա մի տղամարդ մահացել է Նյու Յորքի Թրամփ Թաուերի իր իսկ բնակարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Հրդեհը բռնկվել էր 3 ապրիլի 7-ին երկնաքարի 50-րդ հարկում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 4 հրշեջ թեթև վնասվածք է ստացել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի իր էջում գրել է. «Այն շատ լավ կառուցված շինություն է, հրշեջները շատ լավ աշխատանք կատարեցին, շնորհակալություն»։ Թրամփի գրասենյակները եւս գտնվում են Թրամփ Թաուերում, նախագահը եւս այնտեղ նստավայր ունի, սակայն Վաշինգտոն տեղափոխվելուց հետո նա այստեղ արդեն քիչ ժամանակ է մնում։ Այսօր Ղրիմում Արմյանսկ բնակավայրի մոտ ուղևորատար միկրոավտոբուսը բախվել է էլեկտրագնացքին։ Նախնական տվյալներով 5 մարդ է զոհվել, եւս 4-ը վիրավորվել են։ Միկրոավտոբուսը Սևաստոպոլից ուղևորվում էր Արմյանսկ։ Սանկտ Պետերբուրգ-Երևան չվերթ իրականացնող օթանավում սրտի կաթվածից մահացել է Ռուսաստանի քաղաքացի 39-ամյա Արտակ Վանեցյանը։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած այս դժբախտ պատահարի մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պետական 10 գործակալությունը։ Երուսաղեմի հայոց եկեղեցին այսօր նշում է Զալտիկը, Սուրբ Հարության տոնը։ Երուսաղեմի հայոց եկեղեցին դարերից եկող ավանդույթի համաձայն կրոնական տոնները նշում է 5 տոմարով։ Ծրագրի ընթացքում կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երուսաղեմից։ Սրանք էին այս պահի լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը, որը քայլարշավ է անցկացնում ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու տարբերակի դեմ, այսօր մի ակցիա անցկացրեց։ 10 րոպեով նա իր աջակիցների հետ փակեց Երևան-Դիլիջան մայրուղին։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասաց, որ ակցիան պատասխան է նաև ոստիկանների գործողություններին, որոնք Երևանում հետապնդել են իրենց ակտիվիստերին։ Ճանապարհին ծավալվող իրադարձությունները ուղիղ հեռարձակվում էին Facebook-ով եւ հիմա լսենք մի հատված ձայնագրված տարբերակից այն պահին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը իր կողմնակիցների հետ դիմում է այդ ակցիային։
10 րոպե փակեք ժողովուրդ, ոչ մի մեքենա պետք չանցնի
ճանապարհով։
Ժողովուրդ, 10 րոպե ոչ մեկ չի գնում։
Խնդրում եմ ավելորդ մի լարեք իրավիճակը, մենք որ ասել ենք 10 րոպե փակել ենք, 10 րոպե փակում ենք, եւ սա այս քայլը ձեր դեմ չի ուղված, այս քայլը ուղված է Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Խնդրում եմ հաշվի առեք։
Մենք հյուրընկալ ժողովուրդ ենք,
ցավներդ են տանել։
Մենք հյուրընկալ ժողովուրդ ենք, բոլորին հյուրընկալ ենք։
Է, քնսեմ արդեն։ Սիրելի ծովագյուղիներ, ուզում եմ դեսեղակ պահել, որ մենք քայլարշավով ամսի 13-ի ժամը 18:30-ին հասնեմ ենք Երևանի ազատության հրապարակ, եւ ձեր բոլորին մեծ սիրով եւ հարգանքով սպասում ենք ազատության հրապարակում։ Հայրերը մերձի սերժի,
Հայրերը մերձի սերժի,
Հայրերը մերձի սերժի,
Հայրերը
մերձի սերժի, Հայրերը մերձի սերժի,
Հայրերը մերձի սերժի,
Սիրելի արենակիցներ, ներողություն եք հայտնում փոքր անհարմարությունների համար, բայց սա ցույց ենք տալիս մեր բրճվականությունը, Սարսափյանի երրորդ ժամկետը կասեցնելու գործում, Արիազատության հրապարակ, ել դու կտեսնես քո հաղթանակը, քաղաքացու հաղթանակը, քայլարա մերժիր սերժի,
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 քայլարա մերժիր սերժի.
Սրոպեից նրանք բացեցին ճանապարհը շարունակելով իրենց քայլարշավը։ Հայտնեմ, որ այն առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը ևս միացել է քայլարշավին և Նիկոլ Փաշինյանի և կողմնակիցների հետ նրանք Սևանից քայլում են դեպի Երևան։ Կիրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել ըստ էության հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։ Մեր հյուրերը քննարկում են սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության մասին կառավարության նախաձեռնությունը, հայեցակարգը, որը վերջերս հրապարակվել է և մեծ աղմուկի պատճառ դարձել։ Հաղորդումը, ինչպես միշտ, վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Կրթության և գիտության նախաձեռնության մշակած սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ռազմավարությունը դեռ շարունակում է բուրըն քննադատությունների արժանանալ։ Ոլորտի փորձագետները պնդում են, այն հակասահմանադրական է, որպես ներքին մարտահրավեր նշված է նաև օտար մշակութային արժեքներին հաղորդակից լինելու տենդենսը։ Կրթության և գիտության նախարարությունից էլ հակադարձում են, որ նախագծի նպատակը անձի ձևավորման գործընթացին աջակցելն է։ Այս թեման են քննարկելու կրթության և գիտության նախարարության մարզա-ռազմական վարչության մասնագետ Արթուր Կարապետյանի, Գրականության ինստիտուտի տնօրեն Վարդան Դևրիկյանի, Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կրթության ծրագրերի պատասխանատու Լիլիթ Նազարյանի և Լուսինե Խարացյանի հետ կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ։ Մինչ հաղորդման բուն քննարկման անցնելը, հարգելի հյուրեր, նախ ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Յուրաքանչյուրիդ պիտի խնդրեմ ընդամենը 1 րոպե ընթացքում պատասխանել հետևյալ հարցին. այս նախագիծը կրթական ոլորտում ինչ կփոխի, լավ կամ վատ առումներով, սկսենք ձեզնից, պարոն Կարապետյան, կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչ։
Ռազմավարությունը ինքը ունի որոշակի նպատակներ, ռազմավարության մեջ հստակ նպատակները արձանագրված են, և ռազմավարությունը գնում է կրթության ոլորտում, հատկապես դպրոցական ոլորտում ռազմագիտություն առարկայի կամ, այսպես ասած, պատանիների նախազորակոչային պատրաստության գործընթացի և կառավարման համակարգի բարելավմանը և իրականացման գործընթացի բարելավմանը։ Իհարկե, մի քիչ լայն է, մենք ընթացքում կընդհարցակենք, թե ինչ է նշանակում կառավարման համակարգի բարելավում, իրականացման համակարգի բարելավում, բայց այստեղ շատ կարճ պետք է ասել, որ կոնկրետ ռազմավարությունը ինքը ուղղված է, նպատակա ուղղված է հստակ կադրային քաղաքականությանը, մեթոդական աշխատանքներ կադրային կադրերի հետ և կոնկրետ դասագրքերի և մեթոդական ձեռնարկների հրատարակման։ Այսինքն ավելի կարճ ասած,
շնորհակալ եմ, կշարունակենք։ Ձեր Վարդան Դևրիկյան, Գրականության ինստիտուտի տնօրեն, գրականագետ Պանդևրիկյան,
այս նախագիծը ընդունվելու դեպքում կծառայի երկու կարևոր նպատակների։ Առաջին, առավել արդյունավետ կդարձնի նախազորակոչային զինվորական պատրաստություն առարկայի դասավանդումը, այն հարմարեցնելով արդիչապանիշներին, և երկրորդ, այս առարկային և ընդհանրապես դպրոցում ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը կզուգակցի երկու կարևորագույն արժեքների հետ, մեկ ազգային արժեքային համակարգի և երկրորդ համամարտկային արժեքների ներարկման հետ։
Շնորհակալ եմ, Լիլիթ Նազարյան, Ես մի փոքր հակառակ կարծիք ունեմ։ Ես գտնում եմ, որ եթե այս փաստաթուղթը ընդունվի եւ կյանքի կոչվի, կրթության ոլորտը կդառնա այլ ավելի կառավարելի եւ կրթության որակը կշարունակի անկում ապրել, այսինքն որակի բարելավման վրա որևէ դրական ազդեցություն ես նախագին տվյալ փաստաթուղթը չի ունենա եւ խստագույնս կսահմանափակվի որևէ տեսակի այլակարծությունը կրթական համակարգի ներսում։
Լուսինե Խարատյան, կրթական
համակարգի ղեկավար։ Մտավախությունները, եթե հենց այս տեսքով ինչպիսին այժմ փաստաթուղթն ունի ինքը կյանքի կոչվի, կարծում եմ կրթական համակարգը մի քայլ առաջ կանի դեպի ավելի տոտալիտար համակարգ, որտեղ հանրակրթությունում ներգրաված երեխաները ուղեղի լվացման կենթարկվեն արդեն ավելի լավ մշակված մեթոդներով։
Հիմա լսենք իմ գործընկերն Էրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը հենց այս թեմայով, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք քննարկումը առաջիկա 50 օրվաների ընթացքում։
Կրթության եւ գիտության նախարարության հեղինակած սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստի արակության ռազմավարությունը հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանն ու վավերացրած միջազգային փաստաթղթերին, հայտարարում են կրթության ոլորտի փորձագետները եւ պնդում, դրանում տոտալիտարիզմի տարրեր կան, ասում են, որ փաստաթուղթը մշակելիս իրենց հետ չեն խորհրդակցել։ Կրթության ոլորտի փորձագետ Անահիտ Բախշյանը կարծում է, դրա կարիքն ընդհանրապես չկա։
Այսքանը գրելուց հետո կրթության նախարարության այդ մասնագետները տակը մեկ տարերով դգրեին ներողություն։
Նախագծի նպատակն, ինչպես ազատության այդ զրույցում ասել էր դրա հեղինակներից նախարարության ներկայացուցիչ Արթուր Կարապետյանը, անձի ձևավորման գործընթացին աջակցելն է։
Մենք ունենք շատ օտարածին վարքեր եւ բարքեր մեր հասարակության մեջ, որոնք կարող են առաջացնել նման հետևանքների։
Համաձայն այս փաստաթղթի ռազմավարությունը պետք է ձևավորի հայրենիքի պաշտպանությանը ֆիզիկապես եւ հոգեպես պատրաստ քաղաքացի։ Փորձագետները սակայն նշում են, որ այս ռազմավարությունը դրան ուղղված չէ, այն խախտում է մարդու իրավունքները։ Կրթության ոլորտի փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կարծում է, որ բավարար է միայն հանրակրթական հաստատություններում բարելավել ռազմական կրթության դասավանդումը։
Ինձ կակետ, որ օտար մշակույթների հետ ենք մենք առնչվում, այսինքն դա ինչ կապ ունի ռազմահայրենասիրության հետ։
Մենք
հա, մենք պետք է այդ մարդկանց ռազմական ճանապարհով ոչնչացնենք, ինչ անեն, կամ այլասերվացություն կան դեր, կամ փողոցային պարապաշար, դա ինչ կապ ունի ռազմահայրենասիրության հետ, հա, սա ինձ համար անհասկանալի բան է։
Հայրենասիրությունը չի կարող դասավանդվել, կարծում են կրթության ոլորտի փորձագետները։ Սերոբ Խաչատրյանը ընդգծում է, հայրենասիրությունը միայն սահմանների պաշտպանությունը չէ, այլ օրինապաշտ քաղաքացի ձևավորելը։
Քարոզով 21-րդ դարում հայրենասիրություն կամ ռազմահայրենասիրություն դասերակելը անիմաստ է։
Փաստաթղթում նշվում են այն մարտահրավերները, որոնք ըստ հեղինակներից առաջացած են հայրենասեր երիտասարդ պատրաստելու ճանապարհին։ Արտաքին համարվող պատերազմից ահաբեկչությունից զատ փորձագետները տարակուսելի են համարում փաստաթղթում նշված ներքին մարտահրավերները. անդաստի առաքությունն ու անկարգապահությունը, հայրենիքի պաշտպանությունը ոչ պատրաստական քաղաքացիները, ծառայության նկատմամբ անտարբերությունը, օտար մշակութային արժեքներին հաղորդակից լինելու միտումը, արտագաղթը, տնտեսության դանդաղ զարգացումը, թմրամոլությունը, սեռական այլասերվացությունը եւ այլն։
Ազատության ուղիղ եթերում շարունակում ենք մեր քննարկումը։ Դուք դիտում եք իմ գործընկերն Էրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Պարոն Կարապետյան, այն ինչ տեղադրված է Իդրաֆտում, այնտեղ ես այսպես նշումներ եմ արել. Թշնամի բառը, արդյոք չեք կարծում, սա կարելի է փոխել հակառակորդ բառով գոնե։ Հաջորդը, ինչ է նշանակում սեռական այլասերվացություն եւ ըստ ձեզ այդ խմբի մարդիկ ովքեր են։ Եվ կարծես հանվել է օտար մշակութային արժեքներին հաղորդակից լինելու տենդենսը։ Այս կետը ցես հանվել է։
Ես ձեզ ասեմ հետևյալը, որ որոշակի փոփոխությունների են ենթարկվել, կան դրույթներ, որոնք հանվել են ընդհանրապես, բայց հաստատվում այնինչ, որ ամրագրված էր, մենք երբ որ դրեցինք շրջանառության մեջ, պարզապես մինչև շրջանառության մեջ դնել, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, իմ պատկերացումները հանրային քննարկման վերաբերյալ բոլորովին այլ էին։
Սեռական այլասերվացություն կետը թեև հանվել է, դուք ասացիք, որ ինքներդ է համաձայն
չեք, որ հանվել է, այդ կետը հանվել է բազմաթիվ, այսպես ասած, առաջարկություններ են եղել, Իդրաֆտում եղել է կոնկրետ առաջարկություն, որ մարդիկ համաձայն չեն, եւ բացի դա Իդրաֆտից մենք առաջարկություն
ստացանք։ Դուք բայց համաձայն եք, որ սա հանվեր։
այդ կետը հանվեց։ Ճիշտն ասած, այն որ մարտահրավեր է մեր երկրին եւ աշխարհին, ինձ թվում է, ես կարծում եմ, որ դա պետք է մնար։ Բայց եթե մարդկանց մեծ մասը համոզված է, որ եր մեր երկրում գոյություն ունի նման երևույթ, բայց եւ կարելի է զգուշանալ, այդ ես խորհուրդ կտամ իրենց զգուշանալ, որովհետեւ եթե այսօր դեմ են, վաղը միսօր սկսում են որոշակի հաղորդումներում, հայտարարություններում որոշակի հայտարարություններ անել եւ կարծում եմ պետք է զգուշանալ։
Բայց ովքեր են այդ մարդիկ, այդ խումբը մարդկանց, ովքեր են սելական սեռական հայլասերվածները։
Դա ընդհանուր միտում է, ընդհանուր մոտեցում է, որ հասարակության մեջ եթե ընդունենք այսօր չկա վաղը, չի կարող լինել։ Մենք պետք է մեր դաստիարակչական գործընթացը դանդաղեցնենք այդ ուղությամբ։
Պարոն Դեբրիկյան, դուք հաղորդումից առաջ ասում եք, որ թշնամի բառը նախագծում օգտագործելը դատապետելի չէ, բայց մենք տեսնում ենք, երբ հակառակորդ ադրբեջանական են փոքրիկ տեսահոլովակը, հա, երբ երեխաներին բացատրում են, որ հայերը, հայաստանցիները ձեր թշնամիներն են, կարծես հակառակ քննադատություններ Հայաստանում, որ չի կարելի երեխաների մեջ սերմանել, որ այս մարդային, մարդայս երկրի քաղաքացին քո ճշնամին են, կարող են ཐամնը լինել հակառակորդ։
Նախ ես ցանկանայի ասել, որ այս նախագծի քննարկումը կարելի անվանել ոչնչից մեծ աղմուկ, որ հսկայական 19-Էջանոս նախագծից քննարկում գնացել է 3-4 կետի մասին, որը ցույց է, բոլորը ով ինչ քննադատել է, բոլորի մոտ կրկնվում է այդ 3-4 կետը, եւ դա նշանակում է, որ նախագիծը այլ թերություններ չունի։ Հիմա դրանից առաջինը Շնամի բարը, եթե դա լիներ ընկալվեր կոնտեքստում մեր Հայաստանի ներսում, այսինքն ներքին շնամի, դա կտաներ 37 թիվ եւ բնականաբար ամենաառաջի դեմ եղողը ես ինքս կլնեի որպես գրականագետ։ Այն գրքը այդքան շահագործումների տերված, այո, օտար մշակութային արժեքներին հաղորդակից լինելու տենդենցը, բնականաբար որպես գրականագետ այդ ստողը իմ համար էլ է վայրենություն թվում, եւ սա հաջող ձևակերպված չի ծերուտին նկատի են ունեցել որոշակի տոտալիտար գաղափարախոսությունները, որ ամբողջ աշխարհում եք այս մասսայական ինքնասպանություններ են լինում, ինքնահրկիզումներ են լինում, այդպեսի չէ, հասարակության գիտակցության վրա ազդող տոտալիտար աղանդային աղանդ, չասենք նո գաղափարախոսություններ կան, որոնք մերժվում են նաև արևմուտքի կողմից, եւ հետեւաբար այս կետը բարեբախտաբար ասին հանել է կամ կխմբագրվի, այնպես որ այն ինչ որ համված է, սա չեն քննարկելու, եւ կցանկանայի ասել, որ մի ինչ ասեմ, անկապ ասեմ, ոչ այնքան անհրաժեշտ, անկարգապահությունն ու անդաստիրակությունը, իհարկե միգուցե սա ավելորդ էր, որովհետև մենք բոլորս էլ մերժում ենք անկարգապահությունն ու անդաստիրակությունը, կարող է լինել, կարող է չլինել, իսկ մնացած նախագիծը ամենաբարձր մակարդակով է կազմված, այս օրենքը կարդալուց հետո աչքեր ուղակի հուզմունքից լցվեցին, թե ինչքան լավ նախագիծ էր։
Լիլիթ Նազարյան, Լուսինե Խարացյան, Լիլիթ, սկսենք ձեզնից, հաջորդ կետերը, որոնք ձեզ անհանգստացնում է, պետք է այսօր այս ռազմավարությունը, հա, մեզ։ Շնորհակալություն, ախ ուզում եմ ասել, որ սա օրենք չէ, սա ընդհանրապես կառավարության արձանագրային որոշմամբ ընդունվող նորմատիվ իրավական ակտ է, ենթադրաբար դառնալու։ Եթե նպատակ է ռազմավարության ընդունելու կամ գրելու եւ շրջանառության մեջ դնելու, այդ ոլորտը կարգավորելն է, այսինքն նախնական զինվորական պատրաստվածություն, առարկայի դասավանդման process-ը բովանդական եւ կառավարման տեսակետից բարելավերն է, ապա դրա համար բոլորովին պետք չէ լրացուցիչ նոր փաստաթուղթ մշակել։ Հայտնի է, փաստա հետազոտվածա, որ կրթության ոլորտը ուղղակի ամբողջությամբ թաղված է կոռուպցիայի եւ քաղաքականացվածության մեջ, որ ամենա գործադիրի կողմից եւ քաղաքական իշխող կուսակցության կողմից ամենակառավարելի ոլորտն է կրթության համակարգը, թե բովանդակության տեսակետից, ի նկատի ունենալով դասագրքեր, դրանց բովանդակությունը, դասավանդման գործընթաց եւ այլն, թե ընդհանրապես որպես ադմինիստրատիվ ռեսուրս ընտրական գործընթացներում օգտագործելու տեսակետից։ Եւ այդ բոլոր փաստերը իմանալով հանդերձ, երբ կարդում ես փաստաթուղթ, իրավական փաստաթուղթ, որը ասում է, որ լավ չի, որ երեխաները այլ աղբյուրներից ինֆորմացիա կարողա պատահի, կարդան, ճանաչեն, ասվում է, որ պետքա ըստ էության, հա, ռազմավար այս փաստաթուղթով պայքարենք այն մարդկանց դեմ, այն երիտասարդների դեմ, ովքեր ցանկություն չունեն
ծառայելու,
հա, եւ փորձենք իրանց ինչ-ինչ մեթոդներով իրենց այդ ցանկությունը իրենց մոտ առաջացնել։ Ես դա այդտեղ վտանգ եմ տեսնում, նա մանավանդ, եթե հետո նայում ենք գործողությունների ծրագիրը, որը ռազմավարության ընկից ներկայացված է, եւ այնտեղ բոլոր այն գործողությունները, որոնց վրա պետական բյուջեից գումար է հատկացվում, հստակորեն տանում են բավականին լուրջ ուսումնամեթոդական նոր բազայի ստեղծմանը, ասենք ակնհայտ է դառնում, որ այս բոլորը բերելու է ինչ որ գործընթացի, ինչ-ինչ մեթոդներով երեխաների, երիտասարդների վրա ներազդելու։
Լուսինե Խարացյան, Լուսինե, դուք հարցազրույցում
նշել էիք, որ ձեզ մոտ տպավորություն է, թե մահապարտներ են փորձում դաստիարակել։
Իմ կարծիքով այս փաստաթուղթը ինքը շատ գաղափարախոսությամբ հագեցած փաստաթուղթ է, որը չպիտի լինի նման փաստաթուղթը ըստ իս։ Ինքը իրոք վտանգ է ներկայացնում այդ մահապարտների ճակերտավոր պատրաստելու առումով, որովհետև նպատակներ է դնում սերմանել հայրենիքի հանդեպ սերը, բանակում ծառայելու պատրաստակամություն, որոնք ես չեմ ասում դրանք վատ բաներ են, բայց դրանք դաստիարակությամբ չսերմանվող բաներ են, կրթական համակարգով չսերմանվող բաներ են։ Եվ եթե երեխան իր կյանքում եւ այն աշխարհում, այն երկրում, որտեղ ապրում է, իրականում առնչվում է խնդիրների օրինակ, հա, անարթարության տեսքով, որը մեր երկրում բավականին ակտուալ խնդիր է, ինքը ապրում է սոցիալական շատ վատ պայմաններում եւ ունի առօրյա տնտեսական, սոցիալական խնդիրներ իր ընտանիքում, կարող է բռնի արտագաղթի ճանապարհը, կարող է այդ ելքն էլ չունենա եւ ստիպված ինչ-որ չարքաշ գոյություն շարունակի, հա, Հայաստանում, ինքը տեսնելով նման հայրենիք, շատ տրամաբանական ու բնական է, որ չի կարող այդ հայրենիքի հանդեպ այդպես իծնե մեծ սեր ունենա։ Բայց կրթական համակարգի միջոցով այդ սերը արհեստականորեն սերմանելու փոխարեն ավելի կարևոր կլիներ, եթե հայրենիքի այդ խնդիրները լուծվեին։ Ես կարծում եմ այդ երեխաներին իսկապես միտում կա պատրաստելու, որ իրենք պատրաստ լինեն զոհվելու հանուն այն հայրենիքի, որը իրենց հանդեպ ոչ մի պարտավորություն իրականում չի կատարում։ Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ, համայնքի եկեղեցիներում բարձր դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ, մի խոսքով հայ առաքելական եկեղեցու դերը այս ռազմավարության, ես դեմ եմ դրան։
Ես դեմ եմ եկեղեցուն։
Ես չեմ ասում ես եկեղեցուն դեմ եմ, ես դեմ եմ, որ եկեղեցին ընդգրկվի կրթական գործընթացում։
Ձեր բերած փաստարկները մեկը մյուսին սկսեցին հակասել։ Տեսեք, ասում եք չկա որակյալ կրթություն։ Ձեր խոսքն եք, դուք նշեցիք, որ Հայաստանում չկա որակյալ կրթություն պետական ապարատում։
Ես այդպես չնշեցի, եկա
որակյալ մասնակցություն, զայնագրվել արդեն։
Հա, բայց իմ ասած,
բայց ես հիշում եմ, ասած որակյալ կրթության խնդիր
չէ,
որակյալ կրթության, հիմա տեսեք,
որակյալ կրթության այլ ձևակերպում եմ
ասել։ Լսեք, թող թույլ տվեք նաև ես ասեմ։ Ուրեմն այստեղ կան, ասենք, որակյալ կրթության, եթե մենք խնդիր ունենք որակյալ կրթության հասանելիության, այսինքն որակյալ կրթությունը հասանելի չի, դուք նկատում եք, որակյալ կրթություն, եթե հասանելի չի, նշանակում է այն վճարովի ուսումնական հաստատությունները, որոնք որքան որակյալ են, գնում են, իսկ այն աղքատ շեմը, որ նոր դուք տոկոսային հարաբերությամբ նշեցիք, նրանք չեն կարող մասնակցել եւ գնում են հանրակրթական դպրոցներ, որտեղ ես այսպես եմ ձեր ասածից, ես այսպես եմ ենթադրում եւ իրավունքն եմ այլ կերպ ենթադրել, որտեղ այդ երեխաները որակյալ կրթություն չեն կարող ստանալ։ Հիմա տեսեք, բա մենք էլ այս ռազմավարությունով ասում ենք, մենք պետքա
ընկալումն այլ է, կներեք, որ ընդհատվեմ, բայց ես գոնե այդպես չհասկացա, հիմա գուցե փորձեք հասկանալ ինչ է ասում։
Ես զուտ նայում եմ մտքի տրամաբանական հաջորդականությանը։
Ես մասնավոր դպրոցը որակյալ
է, ձեր ասածից դա այդպես է
դոխում։
Բայց տեսեք, մենք հայեցակարգում էլ լիքը բաներ այնպես չենք ասել, որ դուք այսօր ասում եք ուղեղների լվացում, որ մի կետում է երևում, որ ուղեղը լվացվում այդտեղ։ Խնդրում եմ ցույց տվեք այն դրույթը, որը տանում է մարդու ուղեղի
լվացմանը։ Անգիտակցության հանդեպ գոյություն
ունեցող մահապարտ պատրաստել
է։ Մահապարտ պատրաստել է, որտեղ է դրած։ Այդ որտեղից է հորինում նման արտահայտում։ Ես խնդրում եմ, չէ, ես ուղղակի խնդրում եմ, բավականին ինչի համար եմ ասում, նաև այսպես ասած ներողություն եմ խնդրում, բայց նաև վրդովմունքի խնդիր կա այստեղ, որովհետև ոչ մեկը չնայեց, երբ բացած լրատվությունը, ասում են կրթությունը վատնա, որակյալ կրթությունը վատնա, չկա։ Եթե որ մարդն ասում է, հա, եղբայր, մենք տեսանք, հիմա եկեք այս ոլորտում գոնե, այս մասը սկսենք փոխել, դրանից սկսենք, բոլորը հանկարծ սկսեցին մեկ դառնալ ու ասել, գիտեք ինչ կա, ոչ կրթությունում ամեն ինչ նորմալ է, մի արեք,
դուք
մի
տարեք
ծրանով կրթության որակեր
զարթարք, որ կետով է գաղափարական, դուք չեք կարծել այն կետերը, որոնք գնում ենք արդեն ոլորտի բարեփոխումներին, մենք գնում ենք կոնկրետ դպրոցի յուրաքանչյուր ուսուցիչ, իր մասնագիտական պարտքն է դա, իր աշխատանքի ընթացքում իր մասնագիտությունը, իր առարկայական գիտելիքները մատուցի երեխային, դա յուրաքանչյուրի պարտքն է։ Եվ իհարկե մենք դպրոցում ունենք շատ ուսուցիչներ, որ շատ ազնվորեն են անում դրանք, եւ հիմա խնդիրը որն է, եթե ամեն մեկը իր առարկայի շրջանակներում ներկայացնում է որոշակի պատկերացում տվյալ առարկայի մասնագիտության վերաբերյալ եւ այդ երեխան կողմնորոշվում է, մենք ինչի չանենք, որ ասենք զինվորական ղեկավարը, որ այսօր սպայի կերպար պիտի լինի երեխայի համար, իսկ դա վատ է, դուք ասում եք ուղեղի լվացումը կատարում, այսինքն ուղեղի լվացումը դա արդեն վիրավորական արտահայտություն նախ երեխայի հանդեպ, այս փաստաթղթում որտեղ է գրած, որ մենք պիտի գնանք
դուրս, հանադիր չի բարով գրել, որ պետք է գնանք դուրս,
դա ինչ որ գրած, դուք ցույց տվեք, որտեղ է երևում,
օֆեի բաժակի սուրճի բաժակի նաև ենթադրությունները,
ենթադրություն չի, ասեմ, տրամաբանական կապերը,
որն է տրամաբանական,
տրամաբանական մարտահրավերները մի բանի մասին են, վերված առաջարկությունները այլ բանի
մասին են,
Ոստիկանության մասին օրենքում նման կետ գրված չի, այսինքն ոստիկանությանը նման լիազորություն օրենքով վերապահված չի։ Եթե դուք հիմա պնդում եք, որ սա ներկայիս իրավիճակն է, ուրեմն խնդրում եմ ասեք, որ փաստաթղթով եւ ինչ իրավական հիմքով է ոստիկանությունը այսօր մասնագիտական կողմնորոշում իրականացնում հանրակրթական դպրոցներում, եւ այդ դեպքում ինչպես է այս ռազմավարության կոնտեքստում նախարարությունը անդրադառնալու
այդ հարցին, ինչ մեր ջրաղացին եւ ռազմավարության ջրաղացին, շնորհակալություն դրա համար։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ ռազմավարությունը ինքը արկա իրավիճակները թելա նշում ենք, որ ասում ենք դուք այս օրենքում հակասություններ կա, երբ որ ռազմավարության մեջ հստակ մի տող է գրված, որ տանելու է իրավական դաշտի փոփոխություններին, այսինքն մենք պետք է այդ ոլորտի իրավական դաշտը սկսենք արդիականացնել, այն հակասությունները, որոնք որ կան, որոնք թերություններ, որոնք գոյություն ունեն, որոնք ժամանակին եղել են, այսինքն որևէ անհրաժեշտությունից
փոխած,
բայց մենք սկսում ենք վերանայել նաև ոստիկանությանը, եւ նաև ես ուզում եմ
ձեր ոստիկանությունը մասնագիտական կողմնորոշում պետք է անի,
ոստիկանությունը այս պայն փաստաթղթերում կա, այո,
ասեք որ փաստաթուղթը որ կետում ենք ստուգենք, մի հատ օրինակ կգնենք
532
եւ այդ փաստաթղթում վստահեք թիվ
532 թվականի
99
թվականի
փաստաթուղթ,
հիմա այդ փաստաթուղթ, այո, հիմա այդ փաստաթուղթը
արդեն կարով, հա, նորմատիվ
իրական որոշումներն ունի,
ուզում եք ասեք այս որոշման մեջ գրվածա, որ կառավարությունը ոստիկանությունը լիազորություն ունի դպրոցներում, դպրոցներում մասնագիտական կողմնորոշում իրականացնելու, ես խիստ կասկածում եմ դրա վրա, բայց մենք կճշտենք,
եթե ես ասացի այո 6 անգամ ասեցի այո,
եւ ձեր
կասկածները շատ իզուր,
շատ ուրախ եմ, որ դուք տենք
եւ այստեղ եւ այստեղ անդրադառնանք, դուք բան եք ասել հիմա անդրադառնանք
դրան, չէ՞ դա, եթե դուք տենք քաջատեղյակ եք այդ փաստաթղթից, խնդրեմ պարզաբանեք ոստիկանությունը ինչ, որ մասնագիտության առումով եւ որ դասարանի
երեխաներ, ես պիտի անեմ, այսինքն եթե նա ոստիկանությունն է, ինչ պարզ, դա պարզ դրա, ինչ, այսինքն
այս փաստը
դուք խոսում եք, ուրեմն դուք շատ թյուր պատկերացում ունեք ընդհանրապես ռազմավարությունների վերաբերյալ, որտեղ որը երևաց ձեր առաջին զրույցի ժամանակ,
բայց հնարավոր է բացատրած չի, որ հասկանանք ինձ, ես որպես ծնող կարծում եմ, չեմ հասկանում,
բայց ռազմավարությունը դա ծնողի, ծնողը դա հասկանա, ծնողը կարող է ընդհանուր դրույթներ են սրանք, այս ռազմավարությունից
ի՞նչն եմ խանգարում, եթե ռազմավարությունը ծնողը չհասկանա, ինքը իմաստ չունի,
պետք է առաջան չեմ ասում, այո, հիմա խնդիրը վերաբերվում է ռազմավարություններին, ասում եմ դասավանդման ժամանակ, երբ որ դուք ընդհանրապես փոխում եք ավանդումը, դրա համար պետք չի ռազմավարություն, դրա համար կա իրավական ակտեր, այսինքն մենք ինչ ա նշանակում ռազմավարությունը, ինչի համար է մշակվում, հստակ ես խնդրում եմ դուք պատասխանեք, ինչի համար են ռազմավարությունները, կարող եք ասել
այս պահին գոյություննի,
այս պահին չէ, դուք ընդհանրապես ռազմավարությունները ինչի համար են
նշանակում։ Որովհետեւ ներողություն, դուք մենք հիմա դպրոցում չեն գտնվում։ Ես ձեր աշակերտը չեմ, դուք էլի ուսուցիչը չեք, որ դուք այդ տոնով ձեզ ցույց տակ։
Դա երբեք աշակերտը ուսուցիչի հարաբերական
չի։ Ես ասում եմ, որ կա ներողություն,
որ ռազմավարությունը մեջ է դրա համար ռազմավարություն մշակել, եթե դուք չեք ռազմավարություն մշակել, դա նշանակում է, դուք չես պատրաստվում, չես կարող պատասխանել, որովհետեւ ձեր դուք ստուգել ուրիշ բան եք
փոխել։ Չէ, ես ձեզ պատասխանում
եմ։ Որովհետեւ ուրիշ բան եք փոխել,
դուք չի մա ուրիշ բան եք փոխել։
Լսենք Լիլիթին, հետո Պանդևրիկյանին։
Ոլորտի բովանդակության ամենագլխավոր ռազմավարական փաստաթուղթը դա հանրակրթության չափորոշիչն է, որի հիմա, որի մեջ գրված է դասարան առ դասարան, առարկա առ առարկա, գլխավորները ցույց տվեք միջև վերջ։ Ես չեմ պատրաստվում ձեզ։
Բայց ո՞նց եք պնդում, որ
ռազմավարական փաստաթուղթը ինչպես եւ ինչ փաստաթուղթը կարգավորում
քրթական ոլորտի բովանդակության փաստաթուղթի չնշանակում, բայց դուք
մենք այդպեսի պնդում չեն կարող, դուք անընդհատ ինչ որ
պնդում։ Ինքն է պնդում։ Որ դա ռազմավարություն պետք է
մշակեք։
Այո, որովհետեւ դա ճափորոշիչ, եթե դու կարիք ունես
ճափորոշիչ դա ռազմավարություն
է։ Եթե դու կարիք ունես առարկայ դասը, ներողություն, թույլ տվեք պատասխանել։
Ճափորոշիչ հարցնում եմ ձեզ։
Նայնա ջան, երևի ինչ որ ձևով պետք է միջամտեք։
Պարոն Կարապետյան,
որտեղ դուք չեք
ողջ չեք ասում,
լսեք, ես ուզեմ
պատասխանել։
Ես հասկացող թե չեմ ասում, եթե դուք ինձ լսեք։
Պարոն Կարապետյան, լսենք պատասխանը, հետո էլի կունենանք։
Եթե ձեր նպատակը որևէ հանրակրթական առարկայի դասավարտման պրոցեսը բարելավելն է, ապա դա միանշանակ պետք է տեղ ունենա այդ տվյալ առարկայի չափորոշիչ սահմաններով։ Դա ձեզ կպատասխանի ցանկացած մասնագետ կրթության ոլորտի։ Այլապես ստացվում է, եթե մենք ուզում ենք մաթեմատիկայի ոլորտում ինչ-որ բան փոխել, քիմիայի ոլորտում, յուրաքանչյուր անգամ մենք պետք է ռազմավարություն գրենք դրա համար։ Ոչ, դրա համար կան առարկայական չափորոշիչներ, դրա համար կան ուսուցչի ձեռնարկներ, դրա համար կան բազմաթիվ ուսումնամեթոդական փաստաթղթեր, որոնց միջոցով կարելի է բարելավել որևէ առարկայի ուսուցման
դասավորությունը։
Նախ ես կցանկանայի մի փոքրիկ լուսաբանություն անել, կան միջգրատեսչական միջոցառումներ, հասկացություններ, որոնց ես ինքս էլ պարբերաբար մասնակցել եմ, իհարկե խորհրդակցական առումով, երկրապահ կամավորականների միջան կողմից, եւ այդտեղ համատեղ կոմպլեքս ծրագրեր կան, որ առողջապահության նախարարությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ոստիկանությունը, պաշտպանության նախարարությունը որոշակի միջոցառումներ են անցկացնում դպրոցում, եւ դրա նպատակը որևէ վատ բան չէ, այսինքն համալի որոշակի խնդիրների ծանոթացնելը։ Եվ ես արդեն միջեք դուք այդքան վախենում ոստիկաններից, ասենք եթե գողերից ու ջեբկիրներից խոսենք, երևի այնքան չվախենան,
չկան ոստիկաններ։
Հիմա թողեք, ես շարունակեմ։
Պարոն Դևրիկյան, դուք Հայաստանում եք ապրում եւ իրականությունից կտրված չեք։ Չեք ասում ինչու ենք վախենում ոստիկանությունից, ասում ենք ինչպիսին է վերաբերմունքը ոստիկանության նկատմամբ։ Ես ձեզ ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս, հիշել Էլեկտրիկ Երևանը, հիշել Սարի Թաղի դեպքերը, ինքն էլ
հետեւություն
ունեն։
Եթե դեռ այդ կեղծ ժողովրդավարական բաները իրականացի ամբողջ ժողովրդավարականը դրել եմ
ժողովրդավարականը, ապրելեմ պատրաստ, քանի երիտասարդ զոհվեց
դրանց, չէ՞ դա ի՞նչ կապ ունի։ Ես ասում եմ,
այս մտածի սահման
պաշտպանելու, այսինքն այն
ամենից որ ժողովրդավարությունը որն է, խնդրում եմ ձևակերպել, ի՞նչ
հանրահավաքն է, որ ասենք վախենում եք, որ ոստիկանը դպրոցում դուք մտաո չեք
վախենում, ասում են ոստիկանը,
ոստիկանի դպրոց պետք է մտնի, չգիտեմ ի՞նչ անշնակում ռազմահայնասիրական դաստիարակություն, այս բոլորը իմ ըմբռնումով
տանում է դրա
մասին։
Transparency-ից Դիանա Տեր Ստեփանյանը այստեղ կոմենտում գրել է. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առանց էր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը բութ, ա իրականացնում է վերահսկողություն սա ուղակի մեջ բերում ուսումնական հաստատություններում, ուսումնական զենք եւ ռազմամթերք պահելու սահմանված կարգի ապահովման նպատակ, ենթակետը ուժը կորցրել է 25.01.1209 են
ոչ ռազմավարության մեջ նույնությամբ գրել։
Դուք ասում եք ոստիկանությունը ինչ կապն ունի, ես ուղղակի հուշում եմ, էլի ոչ ասենք մի դրույթել կա սրա
մասին։ Մտահոգվեք դրոց գողերի մտնելուց, այլասերվածների,
այդպես է հասկացած։ Խնդրում եմ այդպես,
ներողություն, սխալ ժամանակերպեցի, գողերից, կոռուպցիայով զբաղվողներից, կաշառակերներից,
իրի ձեր 1 րոպեից
օգտվեք մտնելուց
դրոց։ Շնորհակալ եմ, 1 րոպեից օգտվեք ու ավարտեք։
1 րոպեից օգտվեմ։ Երկու կարևոր բան եմ ուզում նշել, նախ դրա մասին խոսվել եւ փաստաթուղթում դրա մասին նույնպես չկա։ Սահմանադրությամբ երեխայի դաստիարակության գործառույթը վերապահված է ծնողին։ Եվ ինչտեղ այս ռազմավարությունը լինելով մեծ ամասամբ դաստիարակչական ֆունկցիա կրող ռազմավարություն, որևէ կերպ ծնողի գործառույթներին չի արդարադրում։ Ես ուզում եմ ասել, որ հայ երիտասարդները ամփոփելով իր մեգրոպեն խուսափում են ծառայելուց ոչ թե նրա համար, որ իրենք հայրենասեր չեն, որ իրենք չեն սիրում իրենց հայրենիքը, այլ որովհետեւ իրենք գիտեն թե ինչ է տիրում այսօր բանակում, իրենք քաջատեղյակ են, որ անց կյանքին, առողջությանը եւ ոչ թե պատերազմական վիճակում լինելու
պատճառը,
խաղաղ պայմաններ, որտեղ բանակը, պաշտպանությունը ուղղակի ամբողջությամբ կորած է կոռուպցիայի մեջ, ինչպես եւ կրթական համակարգը, եւ յուրաքանչյուր երիտասարդ, որը չի էլիտար ինչ-որ խմբերի պատկանում, այ միջին դասակամ են, սոցիալապես անապահովում, շատ լավ գիտեն, որ իրենք հայտնվել են առաջնագծում եւ ամենայն հավանականությամբ զոհ են դառնալու, եթե ոչ պատերազմական, ապա ներքին կոռուպցիոն ինչ-որ
գործընթացների արդարապատույթը ապրիլյան քարորյան էր։
Դրանք են իրական մարտահրավերները։ Լուծենք այդ մարտահրավերները, ցանկացած երիտասարդ կերազի գնալ իր հայրենիքը։
Ես պատասխանում
եմ, որ բանալի չէ, ավարտել է ժամանակը, որպես հեղինակի շատ կարճ խնդրում, որտեղ վաղուց անցել ենք որոշակի
դրությունները։ Գիտեք ինչ, նորից ես ուզում եմ անդրադառնալ ռազմավարությանը, որ այստեղ բազմաչարչար, հա, ռազմավարությանը, եւ այստեղ ասեմ, որ դուք նշում եք, որ ընտանիքի հետ կապված որևէ դրույթ կամ
նրան
ծնողի հետ կապված որևէ դրույթ չկա, դուք խորապես սխալվում եք։
Ես նկատի ունեմ, որ դուք ինտերվենցիա եք անելու ընտանիքի գործերին։ Դուք չեք ասում ծնողի ֆունկցիան
որն
ալի։ Չի կարելի, որովհետև դուք հիմա խեղաթյուրում եք իմ ասած բառերը։
Դուք որտեղ խեղաթյուրեցիք ռազմավարությունը։
Ես չխեղաթյուրեցի։
Լավ, տեղը տեղին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծնողին, մենք նախատեսում ենք նաև աշխատանքը ընտանիքի հետ,
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար այսօր Ազատության տաղավարում ըստեյության թոքշոյի ընթացքում քննարկում էինք նոր ռազմավարությունը, որը փաստորեն տարբեր բացատրություններ հնչեց, ինչի համար է ստեղծված. Արթուր Կարապետյան, կրթության եւ գիտության նախարարության ներկայացուցիչ, Վարդան Դևրիկյան, գրականության ինստիտուտի տնօրեն, Լիլիթ Նազարյան, բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կրթության ծրագրի պատասխանատու, եւ Լուսինե Խարացյան, կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ։ Վերջում ես, հա, որպես ծնողի ասեմ, որ ես նախաձեռնությունից իսկապես ոչինչ չհասկացա, եւ եթե դուք սա գրել եք, որպեսզի ծնողն էլ կարծարու հասկանալ, պիտի գոնե ընդունեք դիտողություններ, որ հղումներ ավելացրեք, տեքստը ավելի պարզ գրեք, որովհետև յուրաքանչյուր ծնող չէ, որ կրթության ոլորտի մասնագետ է։ Հարցումը բարեցի ես Նարեն Եղալեթյանից, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի օրոք ստեղծվել էր ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների ուսումնասիրությունների մի առաքելություն։ Հիմա այդ առաքելությունները, այդ առաքելության պատմաբանները զեկույց են հրապարակել եւ նրանք դիմում են Ֆրանսիայի նոր իշխանություններին, նախագահին, կառավարությանը, առաջարկելով ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների հետազոտական միջազգային կենտրոն հիմնադրել Ֆրանսիայում։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Վերջերս ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ ոչինչների առաքելությունը մի զեկույց է ներկայացրել կառավարությանը եւ հանրապետության նախագահին ցեղասպանությունների հետազոտման եւ դասավանդման վերաբերյալ։ Զեկույցը երկարատև աշխատանքի արդյունք է, որը տարվել է պատմաբանվան Սանդիկրերի գլխավորության մոտ 5 տասնյակից ավելի հետազոտողների կողմից։ Զեկույցը հրավիրում է պետությանը նկատի առնել ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ գործած ոչինչների բնագավառում Ֆրանսիայում կատարված հետազոտական աշխատանքի առաջընթացը եւ մաղթում է այն ավելի տեսադրելի դարձնել միջազգային բեմում, ստեղծելով Ֆրանսիայում ցեղասպանությունների, մարդկության դեմ ոչերների, ծայրահեղ բռնությունների եւ ստրկացման հետազոտական միջազգային մի կենտրոն։ Այս առաքելության ստեղծման միտքը ծնունդ էր առել Ֆրանսիայի նախորդ նախագահ Ֆրանսուա Օլլանդի հնգամյակի օրոք, դեռ 2015 թվականի 107 ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ Սորբոնի համալսարանի մեծ ամֆիթատրոնում կազմակերպված գիտաժողովի ժամանակ։ 107 ցեղասպանության հարցը Ֆրանսուա Օլլանդի նախագահության կենտրոնում գտնվող հարցերից մեկն էր։ 107 ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում Ֆրանսուա Օլլանդը հիշեցնելուց հետո, թե Ֆրանսիան 2001 թվականի հունվարի 29-ից ճանաչել էր 107 ցեղասպանությունը, հայտարարել էր, թե մեջբերում է, մենք չենք մոռանա երբեք մեր հայ բարեկամներին, եւ մեկ տարի անց նրա կրթության նախարար Նազովալու Բելկասեմը հիմնեց վերհիշյալ առաքելությունը Ֆրանսիայում ցեղասպանությունների եւ մասսայական ոչիկների հետազոտության եւ դասավանդման վերաբերյալ։ Կարևոր է այն, որ առաքելությունը գլխավորում է, ինչպես արդեն ասացինք, պատմաբան Վանսան Դյուքլերը, որը սրանից մի քանի տարի առաջ հրատարակած իր Ֆրանսիան 107 ցեղասպանության հանդեպ գրքով առաջիններից մեկն էր, եթե չասենք առաջինը, որը Երևան էր հանում դաշնակից երկրների և հատկապես Ֆրանսիայի պատասխանատվությունը 107 ցեղասպանության հարցում։ Երկիր, որը տեղյակ լինելով 1915-ի իրադարձություններին ոչ միայն չօգնեց հայերին, այլ նաև 1920-ին հրաժարվելով Կիլիկիայում իր մանդատից հաղթանակի հնարավորություն ստեղծեց թուրք ազգայնականների համար փոքր Ասիայի տարածքից ամբողջապես անհետացնել, տալով ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլ նաև մի ողջ քաղաքակրթություն, գրել է իր գրքում Վանսան Դյուքլերը։ Վերադառնանք, սակայն, վերջինիս ղեկավարած առաքելությանը, որի աշխատանքների մասին նա մի քանի բացատրություններ է տվել Լենուելդ Արմենի ամսագրին։ Այսպես, առաքելության հիմնական խորհրդատվությունները գնացել են մինչև ցեղասպանական ոչիկների սկսման և կատարման գործընթացները, կանգ առնելով ապա նրա հետևանքներին, հասարակությունների և անհատների վերակառուցման հնարավորություններին, ինչպես նաև արդարադատության դժվարին աշխատանքին, հիշողության պահպանման երևույթին նաև, որի դերը կարևոր է նկատվել հետադրությունների զարգացման համար։ Խորհրդատությունները վերաբերվել են նաև պետական ծառայողների, բժիշկների և պաստոբանների լավ պատրաստության կարևորությանը, ինչ վերաբերում է կրթության բնագավառին, նշվել է այնպիսի ծրագրերի մշակման անհրաժեշտությունը, որոնք թույլ կտան աշակերտներին հասկանալ բնաջնջումների մեխանիզմները, ինչպես նաև իրավաբանական վերլուծությունները, բացատրել է պատմաբանը առաքելությունը, որի աշխատանքների ամբողջությունը կներկայացվի 2018 թվականի սեպտեմբերին ստեղծելիք հատուկ մի կայքում, օգտագործել է անցյալի հետազոտությունները, դրանց վրա ավելացնելով նորը, ներկայացնելով նորարարական աղբյուրներ և անելով առաջարկություններ, խմբագրված Վանսան Դյուքլերի խոսքերով, խորը վերլուծությունների և խորհրդատվական հիմնարկների հետ խորհրդակցությունների հիման վրա։ Վանսան Դյուքլերը հուսով է, թե Ֆրանսիայի կառավարությունը, ինչպես նաև նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որին նույնպես հանձնվել է առաքելության զեկույցը, դրականորեն կարձագանքեն առաքելության առաջարկություններին։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը իր տարբեր ելույթներում դատապարտել է մարդկության հանդեպ կատարված և այսօր էլ դեռ կատարվող ոչիրները, և ցույց է տվել իր մեծ հետաքրքրությունը այդ խնդիրների հանդեպ երիտասարդության դասերակման հարցում, այնպես, որ նա ձեռք բերի պատմական գիտելիքներ և լուսաբանի հասարակությանը։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոյի, Փարիզ։
Երուսաղեմում հայոց եկեղեցին կրոնական տոները նշում է 5 տոմարով, այնպես որ Սուրբ Հարության տոնը Երուսաղեմը այսօր է նշում, որը իմիջայլոց համընկեր է նաև ուղղափառների զատիկին։ Երուսաղեմից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Այսօր Իսրայելի հայությունը տոնում է Սուրբ Զատիկը։ Եկեղեցական արարողությունները սկսվել են դեռ 3 երեկոյան ու շարունակվեցին այսօր առավոտյան բոլոր հայաշատ կենտրոնների եկեղեցիներում ու վանքերում։ Իսկ 3 ապրիլի 7-ին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի միաբանությունը Սաղեմահայության երկրի տարբեր շրջաններից ժամանած հայերի ու մոտ 1000 հայ ուխտավորների հետ Սուրբ Հարության տաճարում նշեց Տիրոջ հարությունը խորհրդանշող Լուսավորայի արարողությունը։ Սակայն մինչ եկեղեցական արարողություններին անդրադառնալն ու հայ ուխտավորների տպավորությունները կիսելը մի քանի տհաճ պատահարների մասին պատմենք, որ 3 տեղի ունեցան։ Սրանց մասին հայտնի դարձավ ավելի ուշ 3 երեկոյան, քանզի Սուրբ Հարության տաճարում բջջային կապ գրեթե չկար, իսկ ինտերնետի մասին խոսելն ավելորդ է։ Մենք էլ հարյուրավոր հայ հավատացյալների հետ, առաջին թափորի հետ մի փոքր հրմշտոցով հասանք Սուրբ Հարության տաճար, ու ականատես եղանք Սուրբ Հարության տաճարի դուրը բացելու արարողությանը, որն անցկացրեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի ավագ թարգմանը։ Մինչ հայ ուխտավորների թափոր արարողության 9:40 րոպեին մուտք էր գործում մեր հետ միասին Սուրբ Հարության տաճար, հրեա ոստիկաններն ու սահմանապահ զորքերը գրեթե փակել էին հայոց թաղամասի մուտքը երկաթյա արգելապատնեշներով, չթողնելով, որպեսի մարտիկ հանգիստ դուրս կան ու կանգնեն, ինչպես հազարամյակներով է տեղի ունենում համայնքի գլխավոր մուտքի մոտ։ Այստեղ հրմշտոց սկսվեց ու հայ հավատացյալները հայ միաբան վարտապետների հետ իրենց անհամաձայնությունը հայտնեցին, ու մոտ 10 րոպե տևած գոռոցների, քաշքշուկի ու աղմուկի արդյունքում առավել ակտիվ գտնված հայորդի պետիկ Կիրակոսյանին հրեա ոստիկանները հենց վանքի ներսում տապալեցին գետնին ու ձեռնաշղթաներ հագցնելով ձերպակալեցին նրան, ճեղքերով հայերի բազմությունը տարան ոստիկանություն։ Տեղի ունեցածն ամբողջությամբ տեսագրել էր Երուսաղեմաբնակ Խաչիկ Բեկարյանն, ով կատարվածը տեղադրել էր իր Facebook-յան էջում։ Վիդեոկադրերից երևում է, որ հայ հոգևորականներից առավել ակտիվը երկրի կենտրոնի հոգևոր հովիվ հայ Տիրան Աբեղա Հակոբյանն էր, ով փորձում էր ոստիկանների ձեռքից ազատել պետիկին ու նրան էլ հրեա ոստիկանները մի կողմ հրեցին։ Մի խումբ դաշնակցականներ նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանի գլխավորությամբ ևս փորձում էին ազատել հայ տղային։ Ոստիկանությունը, սակայն, տեսնելով հայր ընդհանուր ցասումը, տեղի տվեց ու անմիջապես բացեց տարածքը։ Երկրորդ մուտքի ժամանակ, որին կրկնակի ավելի հայ ուխտավորներ մասնակցեցին, կրկին քաշքշուկ ու հրմշտոց էր տեղի ունեցել մի քանի հայերի ու ոստիկանների միջև։ Բարեբախտաբար այս անգամ ձերպակալվածներ չեղան։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի ժառանգավորած վարժանի տեսուչ հայկորյուն վարդապետ Բաղդասարյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Մեջբերում եմ. Ցավոք պետք է նշել, որ վանքի դիմաց տեղի ունեցավ միջադեպ ոստիկանության և համայնքի ներկայացուցիչների և հոգևորականների միջև. Անհամաձայնությունը հարթվեց անմիջապես, սակայն ձերպակալվեց մեր հայրենակիցներից մեկը, ով մի ժամ հետո ազատ արձակվեց. Դեպքի վերաբերյալ Երուսաղեմի հայ պատրիարքը իր բանավոր բողոքն է հայտնել Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարության ներկայացուցիչներին մեջբերման ավարտը։ Ինչևէ, շարունակենք թեման ու փաստենք, որ անկախ այս տհաճ դեպքերից, որոնք լույսի տոնի օրը պարբերաբար տեղի են ունենում ու արդեն սովորական են դարձել մեզանում, շուտ մոռացվեցին, երբ ժամը 14:15 րոպեին Սուրբ Կրակը դուրս եկավ տաճարի Տիրոջ գերեզմանի վրա կառուցված բոլորաշեն մատուռի հայկական կողմից, ու մի քանի րոպեների ընթացքում ողջ տաճարը լուսավորվեց։ Հայ ուխտավորները վանկարկում էին Հայաստան և Արմենիա, իսկ հայկական մասնաբաժնից լսում էր զանգի ողանջները, որոնք համահունչ էին այն անբացատրելի ուրախությանն ու բերկրանքին, որը տիրում էր Սուրբ Հարության տաճարում։ Այս տարի բացառիկ թվով հայ հավատացյալներ կային բազմաթիվ երկրներից, հարյուրավոր հայեր Սոչից ու Ռուսաստանի Դաշնության մյուս հայաշատ քաղաքներից, Բելարուսիայից, Լեհաստանից, Ֆրանսիայից, Կանադայից, ԱՄՆ-ից, Ավստրալիայից, Թուրքիայից, Վրաստանից և բազմաթիվ այլ երկրներից։ Մեր հաշվարկներով մոտ 1000 ուխտավոր, որն անկասկած 10 միլիոն հայ հայության համար շատ չնչին թիվ է, բայց մեծ Երուսաղեմի հայության համար։ Երևանից Լիլիթ Գրիգորյանն արդեն երրորդ անգամն էր Իսրայելում, մեծ սիրով է ժամանում Երուսաղեմ ու իր համար այն ուխտատեղի է դարձել։ Իսրայելական վիզա ստանալու դժվարություններից խոսեց։
Առաջին նախապայման այն կլներ, որ Հայաստանում մենք ունենայինք դեսպանատուն և կարողանայինք վիզայի համար դիմել հենց Հայաստանում Իսրայելի դեսպանատուն, մենք դիմենք Վրաստանում, բայց հարևան բոլոր ազգերը վիզայի կարիք չունեն և առանց վիզայի են ճամփորդում գնում գալիս, իսկ մենք քիչ մի դեսպանատուն չունենք և վիզայի հնարավորություն էլ չունենք առանց վիզայի այցելելու, էլի։
Արցախից Վարդուհիկ Ապրելյանն էր երրորդ անգամ եկել Երուսաղեմ, այս անգամ կրկին խմբով։ Ինչ է ձեր համար հայ Երուսաղեմը հարցից ի պատասխան ասած, թե
հայի հավես մնալու գործոններից մեկը։
Երուսաղեմը բնակ երկուսավար Արամ Խաչատուրյանն է զարմացած էր, որ այսքան հայ ուխտավոր էր եկել այս տարի Երուսաղեմ։
Ձեզ նարի հագարակ ներծավրարվելքի գացությանը ասենք Սուրիայի մեջ մանավանդ, որ բադարազմ է, այսքան ուխտավորներ կալը անձնապես ինձ համար ժամանալի է, որ այսքան հայեր այսինքն նվիրված են։
Ծնունդով Լիբանանից, բայց ամնում բնակվող Մաքրուի Գասպարյան։
Առաջին անգամ եմ ես ծրփավայր, որովհետև իմ մայրը ժամանակին շատ փանեղած է, որ ինձ փերը չէ գրծած նպատակին ասնի, իմ աղջիկս մեծ մամային նպատակը կատարելա կործեց այսօր։ Շատ խոր դպավորություններով, շատ հուզված, շատ խորհրդավոր պամն է։
Տորոնտոյի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Կանադայի հայոց թեմի փոխ առաջնորդ հայր Գեղարդ Ծայրագուն Վարդապետ Քյուզբեկյանի հետ բավական երկար զրուցեցինք։ Սուրբ Աստվածածին տաճարում մեր իրավունքները պաշտպանելու խնդիրներ կան, ու լույսի դուրս բերման ժամանակ նույնիսկ ծես կրտուքի դեպքեր են եղել, հարցրեցի հոգևորականի կարծիքը։
Երբ որ այստեղ չես եղել եւ այս ուխտագնացության ներկա չես եղել, հատկապես ճրակալույսի այս արարողության ներկա չես եղել, շատ հեշտ է դուրսից նայել եւ դադել եւ քննադատել եւ ասել, որ պետք չէ գրիվանել, պետք չէ ամոթե եւ այլն, բայց երբ գալիս ես այս եւ տեսնում ես մեր երդասարտները, մեր սարգավակները, մեր միաբանները իսկապես որ փող պաշտպանելու չէ, ֆեդայի պես, զինվորի պես պայքարի մեջ են, որովհետեւ իրավունքների հարց կա այստեղ, ինչպես գիտես, եթե մի քիչ միամիտ գտնվես, եթե մի քիչ աչքը թարթես, հանգարձ երևի կորցնես այդ իրավունքները։
Նա հավատացած է, որ տարավոր այս իրավունքներն աստվածաշնոր են եւ դրանք էլ պահպանում է Երուսաղեմի զինվորյալ հայ միաբանությունը։ Բացարեք հասարակից ունեցանք նաեւ Տիրոջ Գերեզմանի Պոլորաշեն մատուր ներս մտնելուց ռոպեներ առաջ Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի տեսուչ հոգեշնոր տեր ասպետ Վարդապետ Պալյանի հետ, ասաց, որ երկու անգամ արդեն առաջին ինքն է դուրս բերել Սուրբ Կրակը և հույս ունի կրկին առաջին այն դուրս բերել։ Ինչպես արդեն հաղորդել էինք Երուսաղեմի հույն պատրիարքի հետ, Բոլորաշեն մատուր մուտք գործելուց հետո նա առաջին է դուրս բերել Կրակը, և միշտ լուսավորյայի արարողությունը խնդրեցի հոգևորականին փոխանցել իր բարեմաղթանքները հայ ժողովրդին։
Արցախում, Հայաստանում մեր բոլոր սպիրկի սիրության մեր ժողովրդին միակ բանը, որ ցանկանում եմ, Քրիստոսի լույսը լուսավորի եւ արգայծե իրենց հոգիներում, սրդերում եւ ամբողջ դարիններ, ոչ թե մի օր, այլ դարին 365 օրից հաշված, միշտ ապրեն լույսի հավատքով եւ լույսով զորացած, փորձեն հայրենիքի եւ հայ ժողովրդի վերելքին աճողտյանց նոր ձերբերումների եւ նվաճումների համար։ Աստված օրհնի մեր ժողովուրդը։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ Սուրբ Հայոց տաճարից։
Մեր ծրագրի ավարտին մի քանի րոպե կա, համառոտ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի նախագահության վերջին օրն է, վաղը լրանում է նրա նախագահության ժամկետը և նա վայր է դնելու Հայաստանի նախագահի լիազորությունները։ Խորհրդարանի կողմից նախագահ ընտրված Բրիտանիայի նախկին դեսպան Արմեն Սարգսյանը երթմնակալության արարողությամբ վաղը ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը։ Ըստ փոխված սահմանադրության նոր նախագահի պաշտոնը սահմանափակ լիազորություններ ունի։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա մոտավորապես 10 օրվա ընթացքում խորհրդարանը վարչապետ կընտրի, ով կլինի երկրի փաստացի ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու տարբերակի դեմ քայլարշավի դուրս եկած Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ակցիա է անցկացրել իր կողմնակիցների հետ ծովագյուղի մոտ 10 րոպեով փակելով Երևան-Դիլիջան մայրուղին։ Ավելացնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավին միացել է նաև ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։ Երեք և անցած գիշերը Հայաստան Նախիջևան սահմանին հակառակորդը խախտել է հրադադարը։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Նախիջևանյան հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերը մի քանի անգամ խախտել են հրադադարի ռեժիմը և կրակ արձակել հայկական զինված ուժերի ուղությամբ հիմնականում հրաձգային զենքերից։ Նրա փոխանցմամբ Հայաստանի զինված ուժերը պատասխան գործողություններով լրացրել են հակառակորդին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ է անում ադրբեջանական զինված ուժերին զերծ մնալ հետագա սադրանքներից և զգուշացնում է, որ ոչ մի քայլ անպատասխան չի մնա, գրել է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը։ Այսօր Ղրիմում Արմյանսկ բնակավայրի մոտ ուղևորատար միկրոավտոբուս է բախվել էլեկտրագնացքին, նախնական տվյալներով 5 մարդ է զոհվել եւս 4-ը վիրավորվել են։ Միկրոավտոբուսը Սևաստոպոլից ուղևորվում էր Արմյանսկ։ Սանկտ Պետերբուրգ-Երևան չվերթի իրականացնող օթանավում սրտի կաթվածից մահացել է Ռուսաստանի քաղաքացի 39-ամյա Արտակ Վանեցյանը։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած պատահարի մասին հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն, ներստեսություն։